Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Слава Ісусу Христу! Щире і сердечне вітання шановним слухачам релігійної програми «Криничка». З вами на хвалях Радіо Рація я є ведучий, святар Георгій Рой. Наша програма розпочнеться новинами життя православних церков і християнських конфесій у різних країнах світу за останній тиждень. Рихтуючися до уділу у святой літургії, послухаємо новозаповітне літургічне читання сьогоднішньої неділі, а так само порозважаємо над їх значенням для нашого життя. Учора святкувалася пам'ять одної з найвідоміших святинь Білорусі – Мінської ікони Божої Матці. У нашій передачі розкажемо про історію цього святого образа. А крім того, поговоримо про гуманітарну трагедію армянського народу у Нагорному Карабаху і про християнську оцінку цієї ситуації. Я ще одною темою сьогоднішньої передачі стануть розважання над тим, що значить жити по сумленню і який приклад у цьому нам дає Христос і Євангелія. Під час передачі пропоную вам так само послухати пригожу і натхняльну музику. Сподіваюся, що сьогоднішня передача ви отримаєте духовну користь і важливі розважання для своєго життя.
Новини релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій.
20 жнівня його високопреосвященство Яков, архієпископ Білостоцький і Гданський, узначалив літургію у парафії Примінення Господнього у Мронгові. У гэтый день приход отзначал шмат важных юбилеев. Сёлета исполняется 75 годов с дня заснования парафии, 60 год с дня побудовы церкви у Мронгове и 25-годзе его освячения после генерального ремонту. На гэтых важных для мронговской супольности урочистостях присутничали шматликие гости, представники урада города Мронгова, мронговского повета, гмин подпорядкованных парафии, мясцовых установов. Подчас набоженства святар Ярослав Купрянюк, настоятель у Мронгове, за данное служение Церкви Христовой был узведен у сан протоиерея. После святочной урочистой процессии архиепископ Яков доброславил и освятил принесенные верниками плоды, а затем звернулся до собранных с наставлением. Наприкінці архиепископ Яков подякував представникам улады, духовенству и верникам, якія разом молилися, а так само мужчинскому хору «Пафос» под керівництвом Михаила Устиновича за тое, что яны своим спевом упрыгожили святую литургию и свято у Мронгове. У четвер 17 жнівня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Грибашвілі наведав Єрусалимський патріархат у супроводженні групи своїх поплечників і амбасадора Грузії у Ізраїлі. Прем'єр-міністр і його делегація були тепло прийняті патріархом Єрусалимським Феофілом III. Патріарх святого города Єрусалима пожадав прем'єр-міністру поспіхов у його візиті у Ізраїль і піднес йому у дар ікону Пресвятої Богородиці. Керівник грузинського уряду подякував патріарху Феофілу за підтримку грузинів, які кожен раз прибувають у паломництво у святу землю, і попросив доброславлення на удел у набоженстві у храмі гроба Господнього. Під час візиту до гроба Господнього грузинського прем'єр-міністра супроводжав старець архімандрит Матфей, а у самім храмі його привітали монахи гроба Господнього, жадаючи доброславленної молитви на святим для усіх християн місце. Манастыр Хосія Лукас у Центральной Греції – один з найбільш відомих візантійських помніків у світі і об'єкт сусветної спадщини ЮНЕСКО, був охоплений полум'ям лісних пожарів у минулую середу. Для продухилення повного знищення обителі на місці здарення знаходяться значні сили пожаротушення. Насельники монастира загадзя були евакуєвані з зони пожару. Місцова митрополія так само прикладає шмат намаганняў для выратавання гэтага помніка і усімі магчымымі сродкамі дапамагае пажарным. Манастыр Хосія Лукас з'яўляецца адным з найстарэйшых сакральных збудаванняў візантыйскага часу. У манастыры знаходзіцца адна з найлепш захаваных калекцый мазаік эпохі македонскага адраджэння Візантыі. Пажарныя службы Ізраіля забаранілі хрысціянам збірацца на гары Фавор у дзень праабражэння Гасподняга, не даўшы магчымасці адзначыць свята тысячам паломнікаў. Улады заявілі, што прадстаўлены ім план пажарнай бяспекі быў неадэкватным і нібыта быў скіпіяваны з іншага месца без унясення неабходных карэкціровак. Таксама было адзначана, што будынак царквы не быў праверены на прадмет бяспекі. Вадія Абу Насер, адзін з лідараў хрысціянскай супольнасці ў Ізраілі, паведаміў, што тысячы турыстаў прыбылі да гары Фавор на святкаванне, якое з-за забароны не адбылося тут і ў мінулым годзе. Прытым, за некалькі дзён перад святам адбылася сустрэча прадстаўнікоў праваслаўнай супольнасці з свецкімі ўладамі, на якой была дасягнута дамоўленасць пра тое, што багаслужэнне адбудзецца. Але напярэдадні самаго свята стала вядома, што літургія на Фаворы так і засталася неўзгодненай. Гэта абуральны і зусім непатрэбны скандал, які моцна наносіць шкоду Ізраілю ў вачах хрысціянскага свету, сказаў Эйяль Бетцер, кіраўнік рэгіянальнага савета Ізраэльскай даліны. Я зрабіў усё, што мог, дзеля Ізраіля, таму што мне сказалі, што летась мерапрыемства не адбылося і выклікала вялікую негатыўную рэакцыю супраць нашай краіны ў свеце. Я хацеў выратаваць Ізраіль ад неёмкасці, дадаў ён. Спадар Бецер паведаміў таксама, што на мінулым тыдні Міністэрства ўнутраных справаў Ізраіля зацвердзіла прадстаўлены ім план пажарнай бяспекі, але за дзень да свята пажарныя службы адхілілі гэты план. Яны раптам выставілі нелагічныя патрабаванні, якія я не мог выканаць за такі кароткі прамежак часу. Гэта міжнародны скандал і парушэнне свабоды веравызнання. Гэтая сітуацыя будзе служыць ва ўсім свеце тым, хто імкнецца запляміць імя Ізраіля, паказваючы краіну не толерантнай да хрысціян, сказаў спадар Бецер. У апошнія месяцы назіраецца таксама прыкметны рост нападаў на хрысціян з боку радыкальных рэлігійных груповак у старым горадзе Іерусаліме і ва ўсім Ізраілі. Рада каталіцкіх біскупаў індыйскай правінцыі Керала звярнулася да Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з просьбай умяшацца і спыніць мэтанакіраваныя напады на хрысціян у Індыі і суседнім Пакістане. Хрысціяне ўсё часцей становяцца мішэнню беспарадкаў і нападаў на толпу ў Індыі і Пакістане, гаворыцца ў заяве ад 19 жніўня. Заклік да ўмяшання Арганізацыі Аб'яднаных Нацый быў выкліканы шматлікімі прыкладамі гвалту адносна хрысціян у штаце Маніпур, якія не спыняюцца з 3 мая гэтага года. Пераслед хрысціян працягваецца 16 жніўня і ў Пакістане, дзе натоўпы мясцовага насельніцтва нападаюць на хрысціянскія дамы і цэрквы ў Джаранвале, у пакістанскай правінцыі Пенджаб. Паведамляецца, што гвалт у Маніпуры забраў жыцці каля 200 чалавек і выцесніў больш за 50 тысяч чалавек. Многія з іх цяпер знаходзяцца ў лагерах дапамогі і ў джунглях. Дзве хрысціянкі выстаўляліся аголенымі, а адна з іх падверглась нават групавому згвалтаванню. Падчас нападаў было зарэгістравана больш за дзясятак выпадаў зверстваў над жанчынамі, але ў рэчаіснасці колькасць такіх выпадкаў можа быць значна большай, і ахвяры могуць не мець магчымасці зарэгістраваць скаргі, баючыся помствы, заявілі лідары царквы. Пераслед хрысціян прывёў да падпалу сотняў цэркваў і іншых хрысціянскіх устаноў, уключаючы школы. Рада біскупаў звярнулася да Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з просьбай прыняць рашучыя меры для абароны хрысціян у краінах Паўднёвай Азіі ад падобных этнічных нападаў. Выклікае шкадаванне, што большасць насельніцтва ў Пакістане нападае на хрысціянскую супольнасць на аснове неабгрунтаваных і недаказаных абвінавачанняў, сказаў прэс-сакратар епіскапскай рады правінцыі Керала. Большасць людзей падвяргаюцца нападам і пераследам выключна таму, што яны ідэнтыфікуюць сябе як хрысціяне, якія з'яўляюцца меншасцю ў многіх краінах. Християні сутикнулися з переслідом у 23 з 28 провінцій Індії. Більшість з їх були мішенню по лживих обвинуваченнях у місіонерстві, що було криміналізовано у 11 індійських провінціях шляхом прийняття спеціальних законів. Лідери християнських церков заявили, що закони супроць навертання у християнство стали інструментом для проіндуїстських груп, які виступають супроць християн. Християнські недільні набоженства і інші молитовні сходи стали мішенню для нападу індуїстських груп, які з допомогою місцевої поліції сприяють арештам шерагових християн і керівників християнських супольностей, відзначається у заяві Ради біскупів Керали. Старшиня єпископату Пакистана, архієпископ Джозеф Аршад, так само закликав до проведення Дня молитви у сувязі з жорстким переслідом християнської супольності у його країні. Учора, 26 жнівня, у суботу, у Мінськ прийшов хресний ход, який вийшов з Успенського Жировицького мужчинського монастира 18 жнівня. Гетеє шестє примеркаване до 850-годзі святого спочину праподобної Єфросині Полоцькій. Паломники пішки пройшли 250 кілометрів. Їх маршрут пролягав проз територію 4 білоруських єпархій і проз 18 православних приходів. Завершилося молитовне шестє у день Мінської ікони Божої Матері літургії каля стін Святодухового кафедрального собора у городе Минску. У минулую неделю румынский православный епископ австралийско-новозеландский Михаил освятил церкву на гонор Успения Пресвятой Богородицы у Новой Зеландии у городе Крайстчёрч. Разом з тим було святковане і престольне свято прихода, бо у діаспори усі урочистості парафій звичайно відзначаються у недільний день, каб дати можливість прийняти удзел вернікам, які добираються з різних куточків країни. Гети приход з'являється третій румынській православної парафії у Новій Зеландії. Географічно гетая церква знаходиться на самой далекой от Румынии відлеглості, прикладно у 18 тисяч кілометрів. Парафія Крайстчёрч була заснована у 2004 році і тільки тепер відбудувала свою церкву. Апостольське читання. Перше послання апостола Павла до Коринфян. «Напоминаю вам, брати, тоє Євангеліє, якоє я добровестив вам, якоє і прийняли ви, у яким і умацавалися, праз якоє і ратуєтеся, калі тримаєтеся того, що я добровестив вам, калі тільки не марно уверовали. Бо я найперш передав вам тоє, що і сам прийняв, що Христос помер за грехи наші, поводле Писанню, і що Йон похований був і воскрес на третій день поводле Писанню, що Йон явився Кіфе, потім 12, затим явився більш як 500 братам одночасово, многія з яких живые дагетуль, а некоторые спочили, затим явився Іакову, потім усім апостолам, а після усіх явився і мне, як нейкому недоноску. Бо я найменше з апостолов, і не варти називатися апостолом, бо я гнав церкву Божую. Але по благодаті Божій я єсть тоя, що єсть, і благодать Його у во мне не була марною. Я ж болей за усіх їх попрацавав, не я, однак, а благодать Божія, якая со мною. Дык вось, ці я, ці яны, так ми проповедуєм, і так ви уверовали. Добрий день. Разважанне над апостольскім чытаннем. Наша царква называецца апостольскай. Сувязь з верай і вызнаннем апостолаў у значнай меры вызначае нашу хрысціянскую ідэнтычнасць. Мы верым так, як перадалі апостолы, і захоўваем апостольскую традыцыю ў жыцці нашай царквы. Апостол Павел у пасланні да Карынфян фармулюе гэтую веру. Христос памёр за грахі нашы паводле пісанняў, і што ён пахаваны быў і ўваскрэс на трэці дзень паводле пісанняў. Смерць аднаго чалавека не можа вызваліць ад грахоў іншага. Толькі смерць Сына Божага здольна змыць нашыя грахі. Такім чынам апостол вызнае, што Ісус з Назарэта ёсць Сын Божы і абяцаны прароцкімі пісаннямі збаўца. Другое сцверджанне, што Христос сапраўды прыняў смерць, спазнаў тое самае страшнае, што чакае кожнага чалавека. Але для нас гэта вялікая надзея. Нават у смерці мы сустрэнем Христа, бо ён прайшоў смерць. Мы паміраем з Христом, але, як кажа Павел у пасланні да рымлян, мы з ім і ўваскрэснем. І трэцяе сцверджанне. Христос ўваскрэс. Ён перамог смерць. Чалавек, улюблённае Божае дзіця, не для таго быў створаны нябесным айцом, каб сатана праз смерць знішчаў людзей. Христос зноў злучыў тое, што распадаецца праз смерць у чалавечай прыродзе. Нежывое цела ізноў злучаецца з жывым духам. Чалавек ізноў становіцца чалавекам. Сваім уваскрасеннем Христос дорыць новае жыццё чалавечаму роду. Вось ядро вызнання хрысціянскай апостальскай веры, на якой грунтуецца ўсё жыццё царквы. Евангельское чытанне. Евангелле паводле Матфея, 19 раздзел, 16-26 вершы. І вось, нехта падышоўшы сказаў яму: «Настаўнік добры, што добрае зрабіць мне, каб мець жыццё вечнае?» А ён сказаў яму: «Чаму ты называеш мяне добрым? Ніхто не добры, толькі адзін Бог. Калі ж хочаш увайсці ў жыццё, выконвай запаведзі», кажа яму: «Якія?» Ісус сказаў: «Не забівай, не пралюбадзейнічай, не крадзь, не сведчы лжыва, шануй бацьку і маці і любі бліжняга твайго, як самаго сябе». Кажа яму юнак: «Усё гэта захаваў я з юнацтва майго, чаго яшчэ не хапае мне?» Сказаў яму Ісус: «Калі хочаш дасканалым быць, ідзі, прадай маёмасць тваю і раздай убогім, і будзеш мець скарб на небе, і прыходзь і ідзі за мною». Пачуўшы слова гэтае, юнак адышоў засмучаны, бо ў яго была вялікая ўласнасць. Ісус жа сказаў вучням сваім: «Праўду кажу вам, што цяжка багатому ўвайсці ў Царства Нябеснае. І яшчэ кажу вам, лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму ўвайсці ў Царства Божае». Пачуўшы гэта, вучні яго вельмі здзівіліся і сказалі: «Хто ж тады можа ўратавацца?» А Ісус паглядзеў і сказаў ім: «Людзям гэта немагчыма, а Богу ўсё магчыма».
Oh,
Айца і Сына і Святого Духа. Малады чалавек, пра якога мы сёння чулі з Евангелля, сапраўды жыў пошукам Бога і выкананнем яго запаветаў. Ён настойліва шукаў вечных сэнсаў быцця і ўратавання ад зямнога тлену. Ён многага дасягнуў на гэтым шляху, але душа імкнулася да большага. У сваіх пошуках набожны юнак прыходзіць да настаўніка Ісуса, каб атрымаць параду для далейшага развіцця духу і набліжэння да ўсявышняга. «Настаўнік добры, — кажа ён, — што мне рабіць?» А Ісус ставіць яму сустрэчнае пытанне. «Хто я для цябе, чалавек-настаўнік ці Бог? Ты шукаеш у мяне чалавечага настаўлення ці Божага адкравення?» Чалавечае настаўленне заўсёды абмежаванае і ніколі не задаволіць канчаткова. Божае ж адкравенне дае бясконцую прастору роста. І Христос кажа, што юнаку трэба зрабіць, каб яго духоўны патэнцыял росту раскрыўся напоўніцу. «Скінь абцяжарванне зямным багаццем і маёмасцю і ідзі за мною». Фактычна, Христос запрашае яго стаць адным з апосталаў. І ўсе апосталы мусілі пакінуць сваё мінулае жыццё, маёмасць, дамы, сваіх блізкіх, каб стаць веснікамі Божага валадарства, будаўнікамі Хрыстовай царквы, людзьмі, якія зменяць ход чалавечай гісторыі. Празмерная прывязанасць да зямнога не дазволіла гэтаму набожнаму хлопцу дасягнуць дасканаласці Божага валадарства. Мы бачым сітуацыю няздзейсненага паклікання і нерэалізаванага патэнцыялу. Нярэдка і ў нашым жыцці зямныя і матэрыяльныя акалічнасці стрымліваюць нас ад ажыццяўлення дадзеных нябесным айцом талентаў і магчымасцей. Страх ступіць у невядомае, новае, не дае развіцца патэнцыялу духоўнага, творчага, інтэлектуальнага. Чалавек застаецца з малым і надзейным. Як той слуга з прытчы пра таленты, які пабаяўся ўкласці ў справу грошы і захаваў роўна тое, што атрымаў. Бога не задавальняе такая сітуацыя. Ён патрабуе адкінуць усё, што перашкаджае росту. Ён ухваляе рызыку, ён чакае нашага развіцця і ухваляе нашу рашучасць. Амінь.
Асабліва за найсвятую, всячыстую, найблаславёную, слаўную ўладарку нашу Багародіцу і заўсёды Дзеву Марыю.
На достойную слава правды называй шчаслівай цябе, Багародіцу, і вечна блаславёную в небе заганую. Мати Бога нашого, Бога ж годною пошани за херувима, і без порівняння більш славною за серафімом, що захабавши дьяволство родила Бога слава, існую Богородицю тебе узвялічує.
Шановныя слухачы крыначкі, дарагія браты і сёстры, учора святкавалася памяць аднаго з найбольш вядомых і шанаваных беларускіх абразоў найсвяцейшай Дзевы Марыі, мінскай іконы Божай Маці. Гэтая ікона знаходзіцца ў Святадухавым кафедральным саборы. Сёння я хацеў бы вам распавесці пра гісторыю гэтай вядомай святыні. 26 жніўня 1500 года жыхары старажытнага Менску здабылі на водах Свіслачы цудоўна яўленую ікону Божай Маці, якая з тых часоў і стала называцца Менскай. Увесь гэты час святыня неадлучна знаходзілася ў горадзе. Спачатку ў ніжным замку, затым у верхнім месцы, і ніколі пасля тога не выносілася за межы горада. Аб з'яўленні ў Мінску ў 1500 годзе цудатворнага абраза распавядае паданне, якое знаходзім у адной з кніг «Гісторыя Ігната Сцябельскага». Сам Сцябельскі, які выдаў сваю кнігу ў Вільні ў 1781 годзе, апавядаючы пра ікону, карыстаўся рукапісамі уніяцкага іерамонаха Яна Альшэўскага, які жыў на мяжы 17-18 стагоддзяў. Пэўны час гэты іерамонах базыльянін праходзіў манаскі послух у Менску і займаўся перапісваннем старажытных царкоўных кніг і, ў прыватнасці, жыццяпісаў святых. Менавіта Альшэўскі склаў апісанне цудаў, якія некалі адбыліся ад менскай іконы Божай Маці і саму гісторыю яе з'яўлення. Паданне паведамляе, што на працягу шмат стагоддзяў ікона знаходзілася ў Візантыі. Потым яна трапіла ў Кіеў. Абраз спачатку захоўваўся ў дзесяціннай царкве горада Кіева, а пасля разбурэння гэтага храму татара-манголамі ён быў перанесены, як мяркуюць, у Кіеўскі Сафійскі сабор. У 1482 годзе Кіеў зазнаў чарговы спусташальны набег татараў. Крымскі хан Менглі Герей, захапіўшы горад, абрабаваў яго і выпаліў, узяўшы мноства палонных. Татары спустошылі вялікую царкву Пячэрскага манастыра, а таксама Сафійскі сабор. Верагодна, тады адзін з татараў садраў са старажытнага абраза Божае Маці багата ўпрыгожаную шату, а самую ікону выкінуў. Менавіта пасля гэтых падзей ікона Божай Маці з'яўляецца ў Менску. Паданне кажа, што святы абраз ці то па вадзе, ці то супраць плыну, цудоўным чынам або праз анёлаў быў перанесены да Менску, на рацэ Свіслачы пад замкам супыніўся. І дзякуючы святлу незвычайнаму, якое з яго сыходзіла, быў убачаны жыхарамі Менску. Ікону дасталі з вады і прынеслі да замкавай царквы. Больш за стагоддзе абраз Божае Маці захоўваўся ў ніжнім замку Менска, у царкве нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Напэўна, дачуўшыся аб цудоўным яўленні іконы, да яе на пакланенне пачалі прыцікаць паломнікі з розных старон Беларусі, шырока разносячы весткі пра святы абраз і яго цуды. Таму не дзіва, што Ігнат Сцябельскі згадваў абраз Менскае Божае Маці ў ліку найбольш шанаваных цудатворных вобразаў вялікага княства літоўскага, такіх ікон як Віленская, Астрабрамская, Эфесская, Смаленская і іншых. У 17 стагоддзі ікона была перанесена ў новазбудаваную Святадухаўскую базыльянскую царкву. Захаваліся цікавыя звесткі аб тым, як шанаваўся абраз манахамі-базыльянамі. У 1733 годзе уніяцкі архімандрыт Аўгустын Любянецкі ахвяраваў для асабліва ўрачыстага шанавання іконы 1000 талераў. На гэтыя грошы ў Святадуха ў храм запрашаўся адмысловы хор, які спяваў падчас набажэнстваў перад іконай. Акрамя таго, штодня, раніцай і ўвечары ў храме спяваліся гімны, якія праслаўлялі Дзеву Марыю і яе абраз. У канцы 17 стагоддзя Вялікае княства Літоўскае было гвалтоўна прыяднана да Расійскай імперыі, а праваслаўныя і уніяцкія цэрквы ў Беларусі былі далучаны да Рускай праваслаўнай царквы. Вядома, што ў 1852 годзе жонка менскага губернатара сабрала грошы і ахвяравала абразу Божай Маці Мінскай новую, упрыгожаную рознымі каштоўнасцямі, срэбную і пазалочаную рызу. Летам 1888 года Менск наведаў вядомы царкоўны гісторык і археолог, прафесар Кіеўскай духоўнай акадэміі Пятроў. Пабываўшы каля іконы і ўбачыўшы яе, ён зрабіў такую нататку. Несумнеўна, гэта адна з самых старажытных і найлепш захаваных іконаў ва ўсім паўночна-заходнім краі. Так у Расійскай імперыі называлі Беларусь. Як і ў старажытнасці, абраз прыцягваў для сябе многіх багамольцаў. Пратаірэй Павел Афонскі пакінуў годныя ўвагі апісанне таго, як пакланяліся іконі Менскае Маці Божая да рэвалюцыі. «Можна з пэўнасцю казаць, – пісаў ён, – што нават і пры гэтым збядненні веры ў сэрца хрысціян здзяйсняюцца дзіўныя ацаленні розных немачаў і хваробаў па малітвах да Маці Божая перад яе менскім абразам, пра што сведчаць ахвяраванні для ўпрыгожання гэтай святой іконы ў выглядзе зробленых з розных каштоўных металаў выяваў розных частак цела, гледзячы па тым, у якой частцы цела хворы адчуў палёгку пасля гарачай малітвы перад менскім абразам Маці Божая. Акрамя таго, некаторыя людзі, якія атрымалі ацаленні, разом з ахвяраваннямі на ўпрыгожанне гэтай іконы апускаюць у скарбонку і кароткія запісы аб вылячэнні ад хваробаў, хоць і не паведамляюць падрабязнасцяў і імёнаў сваіх. У жніўні 1900 года праваслаўныя жыхары Менску урачыста адзначылі 400-гадовы юбілей з дня здабыцця цудатворнага абраза. Епіскапам мінскім і тураўскім Міхаілам Цемнарусавым была адслужана літургія, на якую сабраліся праваслаўныя вернікі з усяго Менску і ваколіц. Пры епіскапе Мітрафане Краснапольскім у дзень цудоўнага здабыцця іконы яе сталі выносіць раз у год з катэдральнага сабора, ставіць на спецыяльна уладкаваны аналой і служыць малебны. На малебны да сабора сцякаліся крэсныя хады з усіх храмаў Менску. Цяжкія часы надышлі ў Менску пасля бальшавіцкага перавароту і захопу савецкай Расіі Беларускай Народнай Рэспублікі. У весну 1922 года падчас кампаніі па канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў з цудатворнага абраза была знятая шата. Парафіяне катэдральнага сабору спрабавалі захаваць рызу і выплацілі за яе роўную па кошту суму золатам і каштоўнасцямі, але ўлады, ахвотна прыняўшы гэты дар, праз некалькі дзён злупілі і саму шату з іконы Божая Маці. Да 1935 года ікона знаходзілася ў Свята-Петрапаўлаўскім саборы. У 1936 годзе ікону Божая Маці ўлады забралі ў краязнаўчы музей. У запасніка гэтага музея, якія размяшчаліся недалёка ад сучаснага дома афіцэраў, цудатворны абраз праляжаў да прыходу ў Менск другое сусветнае вайны. У 1941 годзе, пасля хуткага адступлення Чырвонай арміі, калі пачалі адчыняцца па Беларусі цэрквы, новы дырэктар Менскага гістарычнага музею спадар Антон Шукелоіц вярнуў менскі цудатворны абраз царкве і перадаў яго епіскапу Філафею Нарко. Мастак і іканапісец Вір рэстаўраваў ікону. Яе ізноў змясцілі ў царкве святых апосталаў Пятра і Паўла на Нямізе. Пасля прыходу савецкіх войскаў і закрыцця гэтае царквы ў 1945 годзе абраз Божай Маці быў перанесены ў Свята-Духаў кафедральны сабор. У гэтым саборы менскі цудатворны образ захоўваецца і да сёння. Гэтая ікона размяшчаецца цяпер з левага боку ад галоўнага іканастаса Мінскага кафедральнага Свята-Духавага сабора і адразу прыцягвае да сябе ўвагу. Багатыя ўбранства, святло лампадаў, безліч свечак на падсвечнікаў, мноства вернікаў, жадаючых ёй пакланіцца, усё гаворыць аб выключным яе шанаванні. Колькі разоў мінская ікона Божай Маці магла загінуць, але кожны раз аказвалася недасяжную для агню, ворагаў і ўсепаглынаючага часу. Кожны раз прамысленне Божае таямніча зберагала святы абраз. Маці Божая – заступніца беларускай сталіцы. Нездарма ж яна змешчана ў акружэнні анёлаў на старажытным гербе Мінска. І пра сваю цудадзейную ікону яна відавочна прымае малітвы шматлікіх пакаленняў мінчан.
Открыйте, прославляйте Бога за ласку и милость, бо Он принес нам радость у вас крашенье. Люди, проснитесь, в очи открыйте, прославляйте Бога за ласку и милость, бо Он принес нам радость у вас крашенье. Спевайте, радостно Богу спевайте. Все народы спевайте, Осанна. Спевайте, радостно Богу спевайте, все народы спевайте, Осанна. Люди, проснитесь, в очи открыйте, прославляйте Бога за ласку и милость, бо Он принес нам радость у вас крашенье.
проснитесь, в очи открытие, прославляйте Бога за ласку и милость свою. Принес нам радость у вас крашенье. Спевайте, радостно Богу спевайте, все народы спевайте. Осанна. Спевайте, радостно Богу спевайте, все народы спевайте. Осанна. Хай наши сердца светлом зазяют и славить Бога за это сердце дом. А наши устны яму спевают им прославление. Спевайте, радостно Богу спевайте, все народы спевайте. Осанна. Спевайте, радостно Богу спевайте, все народы спевайте.
Шановные слухачи радиопередачі «Криночка», сьогодні я хотів би поділитися тим болем своїм особистим і болем тисяч і тисяч армян, які знаходяться на межі життя і смерті. Більш за 120 тисяч армянських громадян, включаючи дітей і старих людей, які проживають у Нагорному Карабаху на Повднювому Кавказі, підвергаються страшній погрозі голодної смерті. У адрозненні ад многіх іншых выпадкаў голаду, гэты крызіс выкліканы свядомымі дзеяннямі. Войскі Азербайджана заблакавалі адзіную дарогу, якая вядзе ў Рэспубліку Арменія, вядомую як Лачынскі калідор. Ужо больш за тыдзень 400 тонн жыццёва важнай гуманітарнай дапамогі стаяць на дарозе ў Нагорны Карабах. Літаральна на мінулым тыдні эксперт па міжнародным праве Луіс Марена Акампа апублікаваў на сайце Цэнтра праўды і справядлівасці артыкул пад назвай «Экспертнае меркаванне. Генацыд армян у 2023 годзе». У ёй ён пераканаўча адзначае, голад – гэта нябачная зброя генацыду. Без неадкладных і каардынальных захадаў гэтая група армян будзе знішчана ў лічаныя тыдні. Аднак, на жаль, свет не б'е трывогі наконт гэтай трагедыі, якая робіцца прама на нашых вачах. Складваецца ўражанне, што ад армян Нагорнага Карабаху адвярнуўся ўвесь свет. Іх пакуты папросту ніхто не заўважае. Тыя, хто знаёмы з армянскай гісторыяй, ведаюць, што яна багатая пакутніцтвам і кровапраліццем. Траўма пакаленняў і незагойныя раны генацыду армян 1915 года да гэтага часу не зжыты. І цяпер мы з'яўляемся сведкамі яшчэ аднаго неспасціжнага акту жахлівай жорсткасці, якая мяжуе з генацыдам у адносна да таго ж самага народа. Больш за тое, узнікае глыбокае здзіўленне, калі разважаеш аб тым, як дзейнічае справядлівасць у сучасным свеце, дзе не спыняюцца акты генацыду. Мы выраслі ў свеце, дзе справядлівасць і роўнасць лічацца базавымі каштоўнасцямі. Гэтыя каштоўнасці абмяркоўваюць, прапаведуюць і прапагандуюць многія навучальныя ўстановы і дзяржавы. Аднак прымяненне гэтых прынцыпаў у сацыяльным, палітычным і царкоўным жыцці застаюцца непаслядоўнымі. Як перасцярога працягваюць гучаць словы Мартіна Лютэра Кінга-малодшага. Несправядлівасць у адным месцы – пагроза справядлівасці для ўсіх і кожнага. Больш за стагоддзя армяне верылі ў справядлівасць, праводзячы памятныя мерапрыемствы, акцыі пратэсту, асветніцкія палітычныя акцыі, але расчараваліся, калі свет не можа вырашыць праблемы, якая пагражае жыццю дзясяткаў тысяч людзей. Негледзячы на нашыя расавыя, этнічныя, канфесійныя ці рэлігійныя адрозненні, нас як хрысціян аб'ядноўвае агульная пакута. У гэтым сэнсе апостол Павел паэтычна параўнаў царкву Господа Ісуса Христа да адзінага цела, падкрэсліўшы ўзаемазалежнасць яе частак. Ён пісаў: «Таму, ці пакутуе адзін член, церпяць з ім усе члены, ці славіцца адзін член, з ім радуюцца ўсе члены». Адчуванне чужога болю – гэта першы крок да ацалення. Армяне Арцаха маюць патрэбу ў нашай малітве, у голасе нашай падтрымкі, у спагадзе і абароне. Таксама, як і ўкраінцы, якія пакутуюць ад нападу на іх зямлю, таксама, як тысячы тых беларусаў, якія па надуманых прычынах знаходзяцца ў турмах. Христос вучыць нас, што чужога болю не бывае.
Зоркі далёка, хмары далёка, сонца далёка, а Господ блізка, мора глыбока, горы высока, земля яна нізка, а Господ блізка.
Супер!
Зоркі далёка, хмары далёка, сонца далёка, а Господ блізка, мора глыбока, горы высока, земля яна нізка, а Господ блізка. Яшчэ раз! Зоркі далёка, хмары далёка, сонца далёка, а Господ блізка, мора глыбока, горы высока, земля яна нізка, а Господ блізка.
Мы разам!
Мы разам!
Духовныя разважанні, прыклад хрыстовага сумлення. У хрысціянскай літаратуры, у святарскіх казаннях часта можна пачуць заклік «жыць па сумленню». Але што гэта значыць? Дзе мы можам знайсці прыклады такога жыцця? Для хрысціяніна галоўны прыклад сам Христос. Хаця слова «сумленне» сустракаецца ў Евангеліях толькі аднойчы, у Евангелі ад Яна, у гісторыі пра жанчыну, злоўленую ў блудзе. У іншых месцах Новага Запавету яно рэгулярна выкарыстоўваецца для апісання здольнасці, як кажа старажытны філосаф Эпіктэт, якая дапамагае пераадолець маральную нерашучасць і зрабіць тое, пра што чалавек цвёрда ведае, што гэта добра. Мы разгледзім толькі прыклады Евангелія ад Яна, каб убачыць розныя спосабы выражэння гэтай здольнасці сумлення. Ісус паступае па сумленні, калі падчас Вялікадня, узяўшы ў рукі пугу, чысціць храм ад мянялаў і ахвярных жывёл. Ён добры ведае, што на такія яго дзеянні будзе вельмі негатыўная рэакцыя, але ён робіць тое, што належыць. Ісус ацаляе кульгавага ў суботу, і ўлады пачынаюць пераследаваць Ісуса за тое, што ён паступіў па сумленні, парушыўшы закон аб суботе. Вельмі важна, што сам Ісус разумее тое, што ён робіць, не як акт асабістага непадпарадкавання, а як акт паслухмянага выканання волі Небеснага Айца. Гэтую думку ён неаднаразова паўтарае на працягу ўсяго Евангелія ад Яна. Ісус на варце свайго сумлення, калі кажа: «Я ёсць хлеб жыцця». Ён прыводзіць у замяшанне людзей, у тым ліку многіх сваіх паслядоўнікаў, якія ў большасці пакідаюць яго з-за гэтых словаў, і ён ведаў, што так будзе, але, тым не менш, настойвае на ісціннасці гэтых словаў. Ён, кіруючыся сумленнем, не пазбягае гэтага канфлікту, хоць і ведае наперад усе яго горкія наступствы. Пасля гэтага толькі самыя адданыя вучні застаюцца побач, нават калі яны не зусім разумеюць, што гаворыць Ісус. Яшчэ прыклады евангельскага сумлення. Сумленне жаўнераў, якія прыйшлі арыштаваць Ісуса, неспакойныя, і яны не жадаюць выконваць загады, таму што ніколі чалавек не казаў так, як гэты чалавек. Сумленне Нікадзіма таксама падахочвае яго выступіць супраць першасвятара і фарысеяў і папрасіць іх выслухаць Ісуса перш чым паспешна дзейнічаць супраць яго. Але іншыя кіраўнікі настойваюць насуперак сумленню і праўдзе, што ўсе адказы ўжо дадзены, таму яны абражаюць Нікадзіма і прымушаюць яго замаўчаць. Чалавек, вылічаны ад слепаты, адмаўляецца ісці супраць свайго сумлення, нават калі фарысеі нападаюць на яго. Фарысеі адвяргаюць тое, што адбылося з гэтым чалавекам, не прымаюць яго сведчання, не прымаюць факта яго ацалення, адмаўляюцца ад відавочнага. У 12 раздзеле Евангелія ад Яна гаворыцца, што нягледзячы на спрэчкі вакол Ісуса, з начальнікаў многія паверылі ў яго, але адмаўляліся паступіць па сумленні. Дзеля фарысеяў не вызнавалі, каб не быць адлучанымі ад сінагогі, бо палюбілі болей славу чалавечую, чым славу Божую. Пасля арышту і крывавага допыту Ісус застаецца верным свайму сумленню, не гледзячы на пагрозу з боку рэлігійных і дзяржаўных уладаў. У адрозненні ад яго Пілат ідзе супраць свайго сумлення, каб супакоіць іудэйскіх рэлігійных лідараў і пазбегнуць назвы праціўнік кесару. Іосіф і Нікадзім праз сумленне пераадольваюць свае страхі і дзейнічаюць адкрыта, адправіўшыся да Пілата і дамагаючыся пахавання цела Ісуса. У гэтых евангельскіх прыкладах ёсць шмат карыснага для таго, каб наша сумленне брала прыклад ад сумлення Господа Ісуса. І гэта павінна даць нам надзею, мужнасць і рашучасць у тыя моманты, калі мы можам быць пакліканы паступіць па нашай веры, пайсці на рызыку і прыняць на сябе ўсе наступствы таго, што мы прытрымліваемся свайго сумлення. У Новым Запавеце і на працягу ўсёй гісторыі царквы ёсць бесперапынная чарада мужных мужчын і жанчын, якія паступалі па сумленні, ідучы за Хрыстом, не гледзячы на супрацьдзеянне моцных гэтага свету, а таксама насуперак уласнай няўпэўненасці, сумневам і страхам. Шаноўныя сябры, дарагія браты і сёстры, мы сустрэліся з вамі ў эфіры ў перыяд святкавання свята Гасподняга Праабражэння. Сын Божы, Гасподзь Ісус Хрыстос сваім Божым святлом прасвятляе нашу чалавечую прыроду. Дорыць гэтае святло кожнаму з нас. Мы памятаем, як добра нам бывае ў моманты Божай блізкасці да нас. І хоць вельмі і вельмі аддалена, але мы можам разумець хрыстовых вучняў, якія хацелі назаўсёды застацца ў зянні Божай славы. Зычу ўсім нам жыць і натхняцца,
праменями Божага святла і любові. Будьце шчаслівымі і дабраславёнымі. Да новых спатканняў у эфіры радыёперадачы «Крыначка» на хвалях радыёрацыі.